ya mukili lelo na vi wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo yebo lamu na bino banso na nina kanabiso sango ya mokili ya lo ngonga ya zomi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ngonga ya zomi na livwa na Ruchuru pe mono nyoso ya ikolo Kongo Demokratika awa na Washington DC tukumi ngonga moko sima na nzanga sango ya mokili ya lo nina kanabiso ya sango la lokota la Lingala na lola kala Amerika The Voice of America utu Washington DC Firme Max Kuya Wida na Joseph Michel Elongona Niki Vano Bazali Onzela ya Masini na Lisungi ya Marisu Munga Sango ya Mokile Lelo Epete Melibino na Editi Sango Uto Studio 17 na Sango ya Mokile Lelo Tokolobela William Ruto Mokonzi ya Kenya ya Sika Vandisami na Kiti ya Bokonzi Lelo Sima na Kola Pandai Libosoli ya Cour Suprema Pe Bakonzi Babikolo Mingi.
And now, ladies and gentlemen, His Excellency, the President of the Republic of Kenya, tumpongeze kwa makofi, tumpongeze wana.
Sanza misa tuwe kukile lo uto batomboki ba M23 ba botola mboka bunagana na teritwari ya Ruchuru na Nord Kivu. Lobby moi politiki Vital Kamere alobaki bongi kosalela masolo pe bitumba kati bayi soze civil ba singi kosalela bwanya na masolo na bikolo bya molongo.
Tulembi na bitumba bato bazali kowa tolobi boye.
Masua ma mampinga mamai ma Amerika na kumbo ya USS Herschel Woody Williams masemi uto mokolo mposto muliki na Pointe Noire na Congo Brazzaville na tina ya kukulisa misala mia Africom bukambi bwa mampinga ba Amerika na Afrika pina Est.
L'événement qui nous réunit aujourd'hui
Mululu mosangisi biso wa mozali kaka bokomi biso masuwa ya Herschel Woodies William oyo kuki nene ya Kongo na mai mambu.
Kompani ya Chine Huawei na UNPP Institut National eye pesa kamatia na misala na ekolo Kongo Demokratika basangani na tina ya kolakisa basali ya mboka eye kuyeba kosalela ba teknolojia ya communication na ya information na mikolomie ya sika. Nalina kanabiso na bozindo Viki Ndumba mui mumbongo na ikolo Kongo Demokratika limbuli na Marius Munga ndenge nini akoki kumema biloko uto Afrika yangele kino Kinshasa na nzela ya sika. Tukolanda yango awa kasi yambo na yango tukende yambo na sango na bokuse na Marius Munga.
William Ruto mokonzi ya sika ya Kenya alapinda impe avandisami na ibonga ya bokonzi sima maponami masanza ya mwambe. Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville elongo na bakonzi baike koleka zomi bazalaki uto lobi loleki na ngumba Nairobi na ekolo Kenya pona milulu miango. Lobi loleki mwana mboka Tshisekedi na Ruto bazalaki na masolo elongo Denis Sassou Nguesso mpe azalaki na masolo na pembeni na William Ruto. Kolanda maloba manda kwa musala ya President Tshisekedi, Felix Tshisekedi ya sakuli ete aliki ete bondeko kati na ikolo na yempe ikolo Kenya ekokoba lolenge ezalaki. Na ngambo na ye President Ruto asakuli ete ikolo na ye ezali na esengo mpona bondeko na ikolo Congo Démocratique lokola pe ikolo Congo Brazzaville mpe aliki ete bondeko boye bokokoba na tina ya kokoba kosala mpe kokolisa mombongo elongo. Bosengeli koyeba ete mokambi ya kala ikolo iye Uhuru Kenyatta akokoba kosala masolo maye na maimatali bolandeli bwa masolo ma Nairobi mpona koluka kozongisa kimia na est ya ikolo Congo Démocratique lolenge bakambi ba mikolo ba EAC bayokanaka. Batokoleka tukumisato kati na bango basi pe bana bake bakufi na bitumba kati na bateke pe bayaka obutu bwa lobi loliki kolanda tongo ya lilo na mboka Fadiaka territoire ya Kwamuta province ya Maindombe. Kolanda maloba ma Martin Souta vice-président ya société civile ya Kwamuta na actualite.cd na kati ya bato baye babomami ezali pe mokonzi ya mboka Fadiaka oyo abakisi ete motango mwa bato baye bakufi ekoki komata kubanda matata maye mabanda uto sanza motoba muliki batokoleka tuku sambo basi babomami na teritori ya Kwamut pona bozangi boyokani kati na bateke pe bayaka na maimatali likambo lya mabele. Bato basato bakufi na likama ya mpepo mokolo mwamposo moliki na ingumba Bukavu, province ya Sud Kivu. Kuna na maloba mabokonzi ba mambi ba mpepo, mpepo oye ya kompani Transept Congo, elongwaki o mokolo mwamposo na Kavumu, pona kokili na Kasese na Ituka Manyema, ememaki bato basato. Pilote, copilote, pe mécanicien, ba konzi ba RVA, ba sakoli ete kinosika, ebani na inote nini penza ezalaki sima ya likama liye. Kinosika, biti ki liya mpe kupo eye, bimona ni na inote mpe boluki luki, bozali ko salema, pona koye ba epayi likama liye, li salimi. Bokono bwa monkeypox tope lo lenge moko na bo na kolokoto, bomona ni kozala na teritori ya Bulungu, na ituka ya Kwilu. Kolanda Maluba, ma ministre wa Bokolongono ya ituka eye, kinosika, sima na boluki luki bwa inerbe na zone ya sante ya Lusanga, moto moko nda mwona ni kozala na yango mpe moto mwye asili kukufa. Ministre wa Bokolongono ya Kwilu abakisi ete, mikolo mileki, batoba bale basusu ba ibazala ki kola kisabi lembo ya Bokono buye, basila kipe kukufa kasi ba mwona ki mingangate. Na liye disi babimisa kilo bilo liki, bakonzi babo kolongono babisika biye, babimisi mi beko pona kupekisa bato kupesa na mbote ya maboko pona komi bate la. Bato libwa bazali komona na tempe bayike babiki si malikama liya balenier liye disani makio mokolo mwalumingo muliki na ebale ya Lokoro kati na bamboka nkola manza mpe Bokinda na teritori ya Inongo na province ya Maindombe esakoli baibo kengi baituka eye. Kulanda maloba mabango, balener eye ezalaki na bato koleka nkama moko na tukumi bale, ezindaki na mai sima mbonge ekasi, eye ezalaki obutu bona. Bato, motoba bazali komona na te, mpepene na nkama moko, moko na zomi na mitano nde babiki. Bayi bokengi babakisi ete, mokambi ya ituka erita bola, atindi bato na isika yango, pona koyeba motango ya solo ya bato bakufi, mpe kosunga bayi bazuli kama. Matata mazali makasi kati na bavandi andelo kati na teritori ya Wamba na ituka Uwele mpe eye ya Mambasa na ituka Ituri mingi mingi na lokalite ya Nyana. Kolanda maloba administrateur policier ya teritori ya Mambasa, Jean-Baptiste Matandi, bafandi baike bakitaki obalabala mpo na kolakisa kanda na bango na komona lolenge mabanga maye makabula kandelo ya bituka biye bibale mapusa maki na bavandi ya Wamba. Abakisi ete baika bila babonde ya Wamba, ya Uwele, mpe bandaka ya Mambasa na Ituri, bazala kama tata utokala, pona maimatali likambo ya mabele.
Matondo mingi Marius Munga, pona sango eye na Bokuse. Sanduku ya nzoto ya Nkondo Nkumu Elizabeth ya Mibale elongwe lelo na Edmembourg, pona kukinde na Londra na tina ya kupesa ma limemia pelo sako ya suka na bana ba Grand Britannia. Buzali kolanda sango ya mukilelo wutu Washington DC na Edi Isango. Kwanza misato eko kilelo uto batombo kiba M23 baboto lambo kabunagana na teritwari ya Rutshuru na Nord Kivu. Lobioleki, moui politiki Vital Kamere alobaki e bongi kosalela masolo pe bitumba kasi bayi société civile bango basingi kosalela bwanya na masolo na bikolo bya molongo tolanda bulayi na sango iye na fiston isemwami uto goma.
Ezala ki mkolo mwazomi na misatu ya sanza ya sambo ya mobu moye nde batombo ki ba M23 baboto la ki mboka bunagana na teritori Rutshuru. Sanza misatu si ekoki mpe batombo ki baye bafunda mikosala makamu mandenge na ndenge ya mabe na maimatali makoki mabomoto. Boko kisibwa sanza misatu bobo simba mibwa bunagana na maboko ya M23 bozala ki mpe na maloba Vital Kamerhe mui politik pe mokambi ya Lingomba UNC oyu azali na mobembo ya kuluka kimia na monyele ya ekolo. Vital Kamerhe mukambi ya kala ya ndako ya musala mukonzi ya mboka Felix Tshisekedi autiko bima boloko mpe kotikama na bofunda miya bopengu si misolo. Alobaki awa na ngumba goma lobi loliki ete esengeli makanisima chalk and fight to masolo mpe bitumba masalema. Vital Kamerhe alimbolaki ete yango eliko loba atako masolo makoki kosalema esengeli pe baye FARDC kobeta makasi bato mbokibaye pwete kimia zunga mpwete makila matangi mingi. Tola na maloba ma Vital Kamerhe.
Tunachoka batu mingu na kufa
tulembi na bitumba batu bazali kowa tolobi boye ebongi na M23 kobima na mboka bunagana ebongi na biso banso toza la nsima ya mapinga mabiso pote biso moko bana mboka nde toriko silisa mikakatano mie nyabiso kasi ebongi penza na mbula matari epesa bayi FARDC makoki maso maye masengeli mpwete basilisa bitumba bie na lombangu na likambulie tozali na bikolo lokola Rwanda na ngambo moko Uganda na ngambo esusu pepembeni tozali pe na ekolo na biso Congo Demokratika kasi batomboki baeba 123 bazali penza na katikati esengeli tosale la mayelema chalk and fight tobunda lokola toza na bitumba mpeto solola pona bolokikimia société civile ya etuka ya Nord Kivu onzela ya Jamal Hussein ozali moko kati babundi ba makoki mabwa moto esengete tata mokonzi wa ekolo asale la bwanya na nzela ya lisolo na ye na bayi molongo mbwete kimia ezonga na Rutshuru tolanda maloba ma Jamal Hussein
mitutiki mungunda zali kufanda kangi mboka na biso pelelo oyo atie administration na ye sur le territoire national congolais ezali pasi pona nini armé na biso tango ezali koluka ebundisa bango bazali kozwa mitindo kibabundisa bango population civile lelo oyo eza na mboka Rutshuru ezali koloba bali na kati ya FARDC baza na posa babunda pe baza na bibundeli selo kozali kosalemani abanje sengeli place wana bakonza mboka batika kokosa biso population ya watu kosenga na mokonza mboka yalo baki tazali preko pesa bomoi na ye to biso tozala na kinya na est ya République démocratique du Congo biso bana Nord Kivu ya bamboka nyoso otufali na Nord Kivu tuzali kozela mventuelo mapinga na biso oyo ekata seleke kata elapa ndai kolobeti toko wapo nekolo bazali wana apesa bango manduki bafuta bango malamu pe bakubeta bango
sanza misatu eye batomboki ba 23 basali na bunagana ezali na ndelo kati ya bikolo Congo Démocratique na Uganda bakonzi ba basoda ya FARDC balobaki polele polele ite bazali komanyola lolenge nini bako meta mpe kukimisa babundi baye na momi kolomike wuta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matende mingi fiston ise mwami masua mama mpinga mamaima Amerika na kombo ya USS Herschel Woody Williams masemi wutu mokolo mwamposo muleki na Pointe Noire na Congo Brazzaville na tina ya kukovisa misalam ya Afrikom bokambi bwa mampinga ma Amerika na Afrika pe na Est tulanda sango yango wutu Pointe Noire na Udril Fera Oniabuo Kian
Bosimbi bwa masuwa ya mapinga mamai mambu ya bikolo Amerika totangi Herschel Woody Williams na libongo lia ingumatuma Pointe Noire bozali kotalisa bozindo ya bondeko bozali kati ya ekolo Congo pe Etats-Unis ya Amerika. Ekomelaki libongo mokolo mozalaki ya lomingo pe botali talibwa bakambi ba mapinga pe baetuka bosalemaki lobi mokolo mwa piyambo ya poso lobi loleki botali talibwa ngo bopesi bakambi posa ya koyeba maso makumbi masuwa pe koyikisa piko na bondeko ya bikolo bibale. Tolanda molakisi elongi ya CMG ya mapinga makongo General René Nganongo.
L'événement qui nous réunit aujourd'hui.
Mululu mosangisi biso wa mozali kaka bokomi biso masuwa ya Herschel Woody William oyo kuke nene ya Congo na mai mambu totangi libongo le etuka Pointe Noire bosiemi bwa masuwa o libongo awali zali kotalisa mokano mwambula mataji ya ekolo Amerika na kobakisa mpifo na bosali elongo kati ya bamboti ba mai mambu o etando mobimba pe kosunga mikano mizwamaki kino sikawa kokoma ya masuwa mangomo ye mpo ya kobakisa mpifo ya bondeko na mosala ya masuwa babale mokokaki kozala epusa ya kokabola na mayele soki ekokaki kosiema na libongo awa ntango molai.
Je tiens tout particulièrement à remercier
ezali masuwa mabitumba ya yambo ya kokoma na molai o etandewa l'Africom to ya mapinga ma Amerika na Afrika pe na Est. Toma ya Amerika au Brazzaville et Jeune Young alimboli yango awa.
En tant qu'ambassadeur des États-Unis du Congo, je suis
na lotomo lwangai ya momoni sibi kolobi Amerika na Congo na sepeli makasi koyamba masuwa USS Herschel Woody Williams kapita Grams pe basali ba masuwa mwaye awa na Pointe Noire nguma matomba ya nkita ya Congo na bokomi masuwa mwaye na kanisi te touti kobakisa motango mwa ba ekolo Amerika na Congo
tosepeli penza kozala na bango awa. Lisusu tozali na engumba Pointe Noire na basali ndike ba emoniselo Amerika na Brazzaville. Biso ba emoniselo Amerika na Brazzaville tozali na esengo penza te bandeko ya mosala bazala elongo na biso okati ya masuwa moye. Botali tali bwa masuwa pe basali bya yango. Botali simambi maluwa makili. Totangi bondeko ya kofulu kakati ya bikolo bibale. Na yango italisi mbala yoko lisusu te bikolo bya biso bipesa mindingi sa makasi ya kosangi sa mayele pe bokasi na misala ndenge na ndenge.
Na suka ya maso bakambi baba soda ba bikolo bibale bakabola ki bilembo bya mapinga mabango yambo ya botali tali ba soda ba ekolo Amerika ba bita ki matopi ya makolo na bapanjisango ba ituka bambosi bango balunga ki bapanjisango na mikolo misatu na mibale Ferrand Unabo Pointe Noire VOA
Matin de mingi Ferrand Unabo Uto Pointe Noire. Kompani ya China Huawei na INPP, Institut National e pesa kamate ya puna misala na ekolo Congo Demokratik, basangani na tina ya kulakisa basali bamboka eye kuyeba kosali la ba teknoloji ya sika ya komunikasyon pe ya informasyon puna mikolomiye. Sango yango epesa milebiso uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Lokola Christian Bainyanzi, basali mingi baleta, bayebite kosala la ba teknolojia sika ya information pe ya communication.
Nabi kosala ngo vraiment malam mutimi no kokoka ko se defendre muke muke.
Kasi INPP, Institut National de Préparation Professionnelle, esangani na kompani ya ekolo Chinese Huawei nantina kosunga basali koyeba yango. Ezali mpoete mayele masika na mayematali teknoloji ya information na ya communication na tina ya kopesa bana mboka mpe bilenge mayele mana mpoete bazwa misa misengeli mpe bazwa makambo masika to ba matisa mayele. INPP na Huawei basali boyokani boye mpoete koyekola to kosala mosala esa makata ya mosika na nzela ya bisaleli ya teknoloji. Pona mokambi ya INPP Patrick Emensumpi Boyoka nyibwango, bosenga mpona komesa na nambongwa na yantango eye. Kasi, ezali mpe eloko yantina, pona bayeko limpoete, bakoka konzima manantango ya koluka mosala. Toyoka ye.
Masolo ebandaki depuis le mois d'octobre 2021. Lelo oyo na septembre, eza aboutissement, eza tokomi na place fale tokoma, pona formation ya batu, bayike, a distance. Bato o bazana besoin bénéficier na formation INPP bako ya na sur place na INPP to ko sala ba formation à distance et puis dans un deuxième temps to ko former pe ba employé o bazana na ba société pour na organisation ba réunion na bango à distance parce que lelo ba réunion à distance za outil moko nécessaire télétravail pour na misala etali maga na lolenge e singini.
Na ngambo ya ministre ya mambi mosala mpe bubongisi ya bomoi na bato na lolenge ya kubika Claude Zindu Sinkembe asepeli na likambo liango pamba te elobiye ezali moko na makambo mamotuye ya mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki na ntina ya koza na pointe ya teknoloji na ba administration pe service nyonso ya leta. Toka Claude Zindu Sinkembe
eza l'un des objectifs prioritaires ya gouvernement Sama Lukonde Oyo mukonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a insisté ki po ke ba service ya l'état nyonso ezala numérisé ba administration na biso ezala digitalisé donc tozala à mesure ya kopesa ba information na moment oyo esengeli pe ya koyeba na koexploiter na ndenge esengeli domaine wana po ete biso pe tozala à niveau neti ba mboka mususu yango wana en tant que ministre ya emploi to accompagner yango parce que tozomona importance ya ko former population jeunesse na biso na ba nouvelle technologie et information eza likamba malamu ko avancer mboka na biso au travers ko apprendre nan soki NPP ye moko na ba formateur na ye ndenge yebani kaka na République démocratique du Congo a acquérir ba compétences wana yepe a komema ba formation wana na mboka mobimba na ba jeune et puis na batunyo so ba yaka ko solliciter formation
et c'est lui koyeba ete mateya makobandana na mwali sanga ya balaki sinsima ekopanda na bisika biso na ekolo Congo démocratique Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Sika, tulanda sika lina kanabiso na Bozindo na Marius Mohunga.
Bon, tout ça, on a raté un train. Na Thalys, tout Paris, tout ce qui est Bruxelles. Je ne sais pas si vous croyez que vous avez dit 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 que vous avez congolais que vous avez dit que vous avez dit que vous avez l'Afrique du Sud et comment la avez dit d'abord. Question à la bosse sur le temps, Kolongwa Namibi, ti Angola, Luanda, nzele zali epi za makadame. Kupanda Luanda, ti kukende mbanza Kongo, nzela ikuma makadame. Nongolungwe na Dongo, nzela 13-14, ruzana mbanza Kongo, nzele zali.
Halo, sifo mituka nitiremo na wilo mwana Afrika Sud ya mkuma, ti na Kinshasa, isa na kombine jua kata.
Kolongwa Afrika Sud, ti kuma Kinshasa, fo konte o mwene 10 jours, para kola pa formalite. Mais retour comme les amphibes, parce que retour pendant 4-5 jours à l'Afrique du Sud.
En étant en fait sur la formalité minimum que là vous en avez besoin pour le parce que vous savez qu'on a un pays où traverser la pays Misato. Misato, ça, ils ont facilité la formalité minimum, il faut ça, pour ça là.
Oui, par formalité douanière, parce qu'ils allaient dans le document où ils veulent auto-déclarer. Tant que le document soit caché dans le monde, va valider, on a besoin de passage à Boleka. Donc, ceux qui ont autorisé les déclarations en Afrique du Sud, pour lancer les mêmes papiers au niveau de la douane et à Namibie, les mêmes papiers dans la douane et Angola. Qui est aussi dans la douane et à Pissou et Congo.
Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu
Non, parce que nous sommes dans l'Inde, pour que nous sommes dans le magasin, nous sommes dans le Sud-Afrique, nous sommes dans le Sud-Afrique, comme Shoprite. Avant, nous sommes dans le Sud-Afrique par avion, mais quand nous sommes dans le Sud-Afrique, nous sommes dans le Sud-Afrique, nous sommes
dans le Sud-Afrique. Nous sommes dans le Sud-Afrique, nous sommes d'une certaine façon. Mais si vous avez un avantage des amis, il y a comme un peu de temps, il y a un peu de plutôt que l'avion ou bien Ekenda. Maintenant, nous sommes dans le Sud-Afrique, il y a un peu de temps, avantage des amis, les amis.
Avantage en délai, il faut compter au moins à peu près 35 jours ou 40 jours. Et puis, quand on a la formalité, on se soutient au bloc et à bateau, le bateau soit déchargé. Mais par contre, par route, on s'assure. Au moins que le temps soit tout en panne. Mais on assure que moins de deux semaines, il y a eu un coma à destination comme la Kinshasa.
Nous avons un avantage, un inconvénient en gros. Inconvénient, c'est là où on est posé.
Inconvénient, c'est là où on est. Par exemple, sur le monde du pain, parce que nous avons toujours travaillé, pas comme nous avons toujours travaillé dans l'Ishasa. Nous avons un bon chauffeur, Alors, tout comme la petite mine, il y a un chauffeur qui a un peu de remorque, mais à part qu'on ne voit pas Mandela, il y a un inconvénient. Ils ont vraiment été, ils les a bien.
Alors, si vous avez là, on a su communiquer parce que là, il dit que les gens qui ont commencé à me demander de tout le monde, ça a la même chose, mais aussi, l'avantage, c'est que les gens ne peuvent pas couper ça dans un bon endroit, dans le Congo, pour que les gens puissent suivre. En fait, les gens ne peuvent pas faire du Sud.
Oui, avantage des ABL, la bloqué outa na Mali na Afrique du Sud, sauf qui tu utilises mingi parce que le problème est toujours en haut parce que au bandal Lubumbashi tu dis ça sans les années. Faut que soit au bandal Lubumbashi tu dis ça sans les années. Tu vois ça la sous na mebite, tu vois ça la sous en gros la tête. Tu vois? Parce que c'est les années. Alors, ce qui nous a aidé, c'est pour poser son avantage. Oui.
Est-ce que vous avez le logo où tu as fait que tu as besoin de Congo? Et
belé. Il faut que nous soyons nés, apparemment, que nous sommes nés, ou nous sommes nés, ou nous sommes nés, ou nous sommes nés, ou nous
sommes nés. Faut que vous avez fait que tu as Congo?
Faut que vous avez fait.
Ah bon? Mais comment ne parlez-vous que tu as fait que tu as fait?
Oui, Fofo et Outi Congo, c'est comme si c'est moi. Donc, maïs, mais des fines. Poussière, il y a maïs à Pembe, il y a un peu de zoya. Mais la Congo, on a un Fofo manioc. Donc, manioc, la fruit de chute va y bien monter. On se sent la manioc, là. Alors, par contre, Fofo Nino, c'est ma sangue, c'est ma sangue normale. Les zoya, tu as eu le plaisir, les zoya.
Alors, tu dis que la moussa, la vie, il y a la concurrence qui est dans ma casse. Bat misus balinga te suli ya fungo nzela bat misus balanda po concurrence la kuzuba ngate ke mingi fungo la bo bat ebele ba batimbi la copa ngo bakota masolo
bo eza eza nzela ya bat nyonso eza nzela ya mutu nyonso makatani bat na mutu nyonso mechiri ke na longwa ka kishasa kiwanda na rulanga moko na chipanga. Alors, quand on a sali étude, on a la kangisa Rwanda na na bina kangisa nini winga na zuide.
C'est
pour tout.
En tout cas, ils ont assez spécial. Mais ils vont ramener même pas plutôt ou bouger à bouger là. Tous en avant, après les tournages à train, la seule chose qu'on a tiré là.
Oui. Naza mingi pour la musala. Vous mettez mes colons à musala mingi. Ah ouais, pour la ligne a changé un peu façon là. Y a surtout la fret. Par rapport y a mingi Paris. La limina match la fête, moi, moqué les colons.
Pour tout bien, on a monsieur Diego Kao pour eux. Je suis un peu fongolé de la foule du Sud qui tient ça dans la moutouka. Est-ce que vous cantez des copies pour son rappel économie en beaucoup d'absence de la?
Dès que tout le monde va voir, l'oufou est longué, poste à moqué, et comme poste à mon nez, comme matadi. Donc, ma campo vraiment au
de la commission aussi, comme officiel,
comme il y a un collègue avant, tout en sous type au moment où tout est à la frontière. Et maintenant, là, au coût de 500 véhicules, 500 tracts à la Bodawana et à la Loufou.
Donc, il cause à la Zélande et vous servir l'économie à Congo, ma case.
Ils ont servi déjà.
Ok. En tout cas, très précieux, merci. Mingi, comment le sommes-nous?
Comment on a Vicky Ndunga? Mon agence, c'est Grâce de World Business.
Grâce de World Business. Donc, ça l'a rappelé la fête à travers le monde. En tout cas, monsieur Vicky, merci Mingi. Le rôle du monde, Kokabola, expérience, là, on a un avis surpris parce que la Tikana n'a pas eu le café. Nous, tout le monde, on a un peu de ça à l'aventure.
Même voiture. Donc, on a une voiture, mais il y a bien qui a fait du sud. Même voiture,
il a fait beaucoup de cher au foot à Barbara. Mais est-ce qu'on s'en va faire voiture en Afrique du Sud dans le Congo?
Oui, oui. Et il y a quand même la voiture.
En tout cas, merci, Mia, de souhaiter un bon reste à voyage.
Merci, Nayope.
Merci,
Patrick.
Matendo mingi na Vicky Ndumba oya liyazali mtu aliboswa bandinzela ya nzela kuta Afrika angeli kinu Kinshasa. Tupesipi matendo mingi na Marish Munga pona yango nasango ya mukili ya lilo William Ruto, mokonzi ya Kenya ya sika, vandisa mi lelo na kiti na bokonzi, liboso ya Cour Supreme pe ba konzi ba likolo mingi. Lelo nde, sanza misatu eko ki Ruto ba M23 ba botola mboka buna gana. Sango oyende su kiti sango ya mokila lelo, topesi matondo mingi na firme Marco ya Dewa. Na Nick Ivanov, ba iba sungi biso nzila ya masini, topesi pe matondo mingi na Marisu Munga, pona lisungi na ye na sango. Tokutare lisusu na 20h30. Tafuna sango ya mokili lelo edisyon ya mibale tombo sanate ba rezo tousou na biso. Ngai kombo na ngai, edi isango.